Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар кадлар тапшыруының сираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Узак еллар Татарстан дәүләт телерадио компаниясында эшләгән телевидениенең дәүәтисе Зәйтүн Ләбип улы Яркаевка 70 яшь. Аның яраткан хатыны Узак еллар Татарстан радиосында эшләгән телевидениенең дәүәнисе Әлфинур Габдулла кызы Хисамова белән өйләнешүләренә 47 ел. Алар изәк балаларын Гөлчәчәк белән Илнарны җәмгыятебезгә файдалы кешеләр итеп үстерделәр. Хәзер 5 оныклары бар. Икесе дә Татарстан дәүләт радиосының пар канатлар тапшыруларын һәм гаилә бәйрәмнәрен үткәрүче режиссерлар. Хәзер игътибарыгызга пар канатлар тапшыруының моннан берничә ел элек алар эфирга әзерләгән чыгарылышын кыскартып тапшырабыз. Зәйтүн Ләбип улына озын узак шулай матур гаиләдә яраткан хатыны тәрбиясендә яшәвен сәламәтлек телибез. Юбилеем белән хөрмәтле хезмәттәшебез.
Бүгенге кунакларыбызның беренче пары белән таныштырыйк.
Безнең Харис хәзрәтне һәр башагыз яхшы беләсез инде. Аның хәләл җифте Тансулу апа. Шундый кеше белән ничек яшәп була ул? Тансулу апага бу сорауны бирүем юкка гына түгел, чөнки ирне ир иткәндә хатын, юк иткәндә хатын, чөнки сез шул дәрәҗәгә җиткәнсез икән, димәк монда Тансулу апаның өлеше зур.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм җәмәгатьел муслимин, үзеңнең кем икәнлегеңне бүген дөньяга тәсдик итү бик җиңел әйбер түгел. Сугышларны кичеп әйләнеп кайткач, әтидән сорадым. Мин әйтәм, менә шушында бер укытучы кыз бар, әти, ничек карыйсың? Ул әйбәт булыр, диде. Менә шушылай итеп, әтидең үгет нәсихәте, вәсияте илән, без бергә яшибез.
Гаилә традицияләре турында сөйләшкәндә диннең моңа мөнәсәбәтен дә белеп үтәсе килгән иде.
Аллаһ субханаһу тәгаләнең рәхмәте иксез-чиксез. Ата-ананың бәхиллегеннән башка дин исламда өйләнеп булмый. Шуның өчен жантан илан мөселман булу кирәк. Менә шушы традиция 922 милади елдан башлап дәвр заманнар аша безнең буыннарга килеп җитте. Карагыз әле, сугышка кадәрле елларда авыл җилләрендә аерылышу дигән сүзне ишеткәндә юк иде. Менә шушы традицияне без яңадан да күтәрик. Ә моны күтәрү өчен нишләргә кирәк дигән сорау мәсьәләне матди яктан хәл итүгенә җитми. Монда бит тә зур рухи куәткә ия булырга кирәк. Мөселман шул булыр, диде пәйгамбәр. Кемнең сүзеннән, куәтеннән, ва хәрәкәтеннән бәндә берсе икенчесен юатышса, ир, хатын, хатын ирне заманының һәр бер мизгелендә юатышып яшәсә, һичкайчан да бәндә берсен икенчесен рәнҗетмәсә. Шушылай итеп без Таңсулу апагыз белән бергә яшадык. Балаларыбыз бик тә тәртиплеләр, ике яктан да оныкларыбыз тәртипле. Шуның өчен без куанышып, куанышып яшибез.
Янәшәгездә генә сөекле хатыныгыз Таңсулу апа.
Таңсулу апа, ирдән уңдыгызмы сез?
Уңдым, диге уңдым. Әйбәт кеше ул, яхшы кеше.
Татарстанның ат кызынган артисткасы Флёр апа Сөләйманова.
Сезнең өчен җырлыйм, каршалыгыз.
Һәм тамашачылар өчен.
Yes.
әмінә мұнда отырған кішілеріне сіз танысыңыз мекен. Қатын қызының яшын сұрамайлар, деп әтсәлер де, Мәриям апаға, әлі шушы күннерді ғына 80 яш толды деп әтсәк.
Ирі әйбәт болған кіші ғына шылай ұзақ яшы алар.
Ол бір де өпкелемәз. Хәм аларының Россияның халық артисті, республикасының Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет бүләге лауреаты Айрат абай Арысланов білән қауышуларына 55 ел. Мәриям апа, Айрат абай, әлбәттә сіз өзіңіздің көркем тауышыңыз білән біздің тыңлаушыларымызны, тамашашыларны ғұмыр бойы сүйіндіріп яшадыңыз һәм яшайсыз. Сіз яшшақларда неше керек еді? Мен шулай ұшақ янына жиылып отырулар бар еді ме?
Әлбәттә біздің де яшлік шақлар бар еді. Шулай ұшақ яннарында отырған вақытлар. Әмма ләкин бұл вақытлар иракта қалды кебек. Һәр кімнің тұрмышында, яшайышында һәр бір этап үзенчә кызыклы, үзенчә матур менимчә. Шагыйрларыбызның лирикасыннан Габдулла Тукайдан җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигыре шагыйр, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйр әйтегез рухланмаган, Байронның Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыбәрәттер йөрәк, пара-пара кисмәсә гышык мәхәббәт кайшысы. Әмма ләззәтле дә соң яшерен газап, яшерен яну. Бар микән белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы.
Мәриям апада, Айрат абыда Татарстан радиосында ұзақ йыллар эшләгән кешеләр. Һәм аларны Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов тәбрикли.
Allah
Ушаққа бек яқын отырған сіз ісі болып кетмедім әлі. Ғалев анымны Рафаэль Зариф ұлы жерлаған сәтті Гүлшешегі Паблен Әхмет Абай Ғалиевлар тұнышқына отыра алмадылар. Сірі не дейкен?
Шынке алар яшшапта өзләрі нәк мүнә шул спектакльден бірсі Ғалев ану, бірсі Халил болып ойнап жүргенер дұрыс айтам, Әхмет Абай?
Менім де нәк шул айтып жерлаған вақытлар бар дейм олай. Шыннап тұрып, ұшанып ойнадырық. Шыннап тұрып, әлі бүгінгі күннің мына бұлай келесін ұл уақытта біз білмейдірек. 55 жыл ұзғанда кеткен малай.
Сіздің тұрмышта Исмағиллер көп ұшырамады ма?
Ол махаббатта һәр кімдә дә менімше була ол Исмағил. Ләкин мына шул вакытта Халилин сайлыйсыңмы, Исмагыйлин сайлыйсыңмы, Галиябанудан тора күрәсең, шушы Халил мине бәхетле итте инде, һәм менә шушы сәхнәгә менгергән һәм халык алдында шушы Галиябану булып утырам бит әле. 55 ел без Мирхайдар Фәйзигә рәхмәт укып яшибез. Әгәр дә ул Галиябануны язмаган булса, мин Галиябану булып, чыннан да ул вакытта мин Галиябану төсле идем. Әхмәт Халил булып уйнамаган булса, безнең 55 ел гына түгел әле, Аллаһы бирса алда да үзелмәс мәхәббәтебез булмаган булыр иде. Рәхмәт Әхмәткә, рәхмәт Мирхайдар Фәйзигә.
Гөлчәчәк апа, әлбәттә без үзебезнең тапшыруда Әхмәт абыйга 75 яш, сезнең өйләнешүгә 55 ел тулган көндә әйткән идек. Әхмәт абый инде директор булгач, ул узак еллар Казан компрессор заводы директор булган кеше, академик. Сез директорлыкны ташлап иткәнсез. Ә бит үзегез укыткан кеше, укучыларыгызны хәтерлисезме?
Ничек кенә хәтерләмисең инде? Әле менә монда гына Флора Сулейманова, Рафаэль Ильясовлар да безнең мәктәптән чыккан кешеләр. Композиторыбыз Марс Макаров та, аның җәмәгате дә. Ә инде иң соңгы вакытларга кадәр без һәр вакытта аралашып яшәгән минем иң кадерле укучым, ә соңгы вакытта инде остазыма әйләнгән халык шагыйре Фәнис Яруллин, аның җәмәгате Нурсия дә безнең мәктәптән.
Чыннан да, Гөлчәчәк Галиева үзенең тулган әсәрендә баш сүз итеп Фәнис Яруллинның бер шигырен алган. Гөл янәшә йөри гынах белән савап. Һәр икесе өчен бирәсе бар җавап. Фәнис Яруллин. Республиканың Муса Шәлил һәм Габдулла Тукай премиялары лауреаты, республиканың халык шагыйре. Татарстанның халык шагыйренең хатыны Нурсия апа.
Фәнис абый, мин шагыйр кеше түгел. Әлбәттә шагыйр булсам, сезнең тормышыгызга, иҗатыгызга багышлап әллә нинди шигырьләр язган булыр идем. Бу юлы инде үземчә Пушкинны тәрҗемә итеп булай дип әйтер идем. Мин үземә буй җитмәслек һәйкәл салам. Һәм мәңгегә, газиз халкым, синдә калам. Әлбәттә сез үзегезнең иҗатыгыз белән үзегезгә һәйкәлне инде әллә кайчан салдыгыз. Ә менә моннан 10 ел элек сезнең Нурсия апа белән кавышуыгызга 30 ел тулуга багышланган тапшыруда мин, әгәр дә кулымнан килсә, Нурсия апага мин һәйкәл салыр идем дигән идем. Сез бу фикер белән ул вакытта килешкән идегезме? Һәм килешсәгез ни өчен?
Ул бит һәйкәлләр бүген бар, иртәгә юк. Халык күңелендә калсын кеше. Ana bağışlap şehirler yazam, mehabet turunda şehirler yazarga bol mina etergiş bire. Ömmen eğer de ul bulmasa, min bu derecelerini ola almasaydım, bu dereceye erişede almağım bu arada. İn zor heykel halık kumuluna kırıldık diyorum. Şuna göre eğer de biz halık kumuluna kalabız iken şu heykel ile. Neden gömür zayağa, yandık, sildik, sildik. Eğitsinler, in unganlarga, yeşiller bine bular da, Fenis Nursiye kevim. Mehabetinin güllerinden, mengilik ya urdik. Eğitsinler, in sabırlarga, yeşiller bine bular da, Fenis Nursiye kevim. Bardık, bardık, yollar yardık, urden urdiler gemindik. Eğitsinler, in sıdamlarga, yeşiller bine bular da, Fenis Nursiye kevim. Biz gider biz, suyu kalır, jir dastanlarla kirip, etsinler doğru canlarla, yeşiller mine bular da, Fenis Nursiye kibik.
Fenis Yarulin şiiri Maris Makarovki, Fırmıştan suğun masin.
Edeğiz biz hazır şuşu kunaklarımız koşuna tağında kadirli kunaklarını çakırıyık hali.
Elige Tatar Gailesi Fondu ol Bütünya Tatar Kongresi jirliginde uyuştu. Hem alarga bunun için ihlas rahmetler. Min bik rahatlanıp Elige Fondu'nun reisi Tatarstan'ın halık deputatı hem yazışısı Tufan Mignulin'ı çakıram. Rahim etiniz.
Bizde bir şey tırgan problemler bugün big zor. Ol bizde gine tügel. Rusya halkın, Rusya'nın prezidentin da bir şey, demografik mesele. Min her bir ailege isenlik, sağlık hem bütünlük dileyim. Dünyada иң куркыныч әйбер ул ялгызлыктыр. Ялгыз кеше бер кашанда тулы бәхетле була алмый торгандыр. Бәхетсезләргә бәхет телим. Парлашсыннар иде. Хәзер авылыбыз тулы 30-40 яшьлек иленмәгән егетләр йөри. Шәһәрдә кияүгә чыга алмаган кызларыбыз күпме? Иленмәгәннәр иленишегез, иленишкәннәр күп бала табырга тырышыгыз. Бәхет телим җәмәгат, исән сау булыйк. Бездән соң да тормыш дәвам итсен. Татар дигән кагым, борын-борыннан килгән кагым, күп булып туганнарча бергәләшеп яшәргә язсын.
Халык белеп әйткән: "Тән ярасы нәрсә, җан ярасы хәтәр. Күбәләктәй җанны тәннән өстен куйган, кайшак кеше җаны тик бер җырга сыйган." Минем әлеге сүзләремә Татарстанның халык артистлары Рөстәм Вәлиев һәм Илһам Шакиров та кушыла. Рәхим итегез.
1937 елда халык дошманы дип атап, минем әткәйне алып китәләр зинданга. Мин шул чакта 6-нчы бала идем инде, 2 яшьтә калганмын һәм әткәйне белмим. Менә шушы балалар күп булганмындыр инде. Бер әнкәйгә без 6 бала калдык. Һәм менә шул беребездән беребез ятим, беребездән беребез бәхетсез димәсәң, шунда безнең әнкәй барыбызга да канат булды. Уң канатта, сул канатта булды. Күрмәгән калмады, аларны сөйли башласаң, әлбәттә, 3 көн 3-тән сөйләп утырсаң да сүз битмәс иде. Шулай да менә шул әнкәйләргә багышлап, әнкәй синең куллар дигән җыр. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрен тыңлар йөрәк, үзе кара калган куллар ул. Синең куллар керләр менә явап, тупасланыр әткән куллар ул. Утта пешеп солкыннарда өшіп, сияләнеп тикән куллар ул. Утта пешеп солкыннарда Yerlenip tüker kullar o. On beş yaşlı kızlar kullar ada. Алмаштырма мәлкәй кулларны, шул куллар бирәр тагына бер кот, иркәләш әлкәй кулларны.
Илеуша, мин залга карыйм. Ерактан-ерактан, яңа Уренгойдан кунаклар кайтырга тиеш күренмиләр.
Чөнки татар сибелмәгән җир юк бит ул. Һәм татар гаиләсе бигрәк тә. Рәхим итегез.
Һәм алар төрле оешмаларда татар гаиләсен ныгыту буенча бик зур эш алып баралар. Шулай бит.
Илдус әфәнде.
Тырышабыз инде.
Сез яратуга ышанасызмы? Бармы ул мәхәббәт?
Мәхәббәт бар. Менә безнең тора башлавыбызга да әйләбле. 30 елдан артып китә. әйтте. Туй сәяхәтебез былтыр Қазанның 1000 елынан башланды. Қазаныбызны сүйіп, яратып қайтабыз. Халқыбызны яратабыз. Өрінгөйді шулай ук жәмәғәт эшләрен алып барабыз. Менә 18 ел инде безнең иҗат берләшмәсе, үзебез Наилә белән оештырган идек. 2 ел элек дини оешма оештырдык. Наилә минем гомерлек көрәштәшем. Ике генә мәртәбә очраштык иленешер алдыннан. Өченчесендә инде туй үткәрү турында сөйләшеп, шулай торып. Менә инде 30 елдан артык яшибез. Мәхәббәт булса, тормыш бара ул.
Беләбез, сезнең җырлап, биеп яшәгәнне. Шулай бит.
Җырлыйбыз.
Ә бүген тамашачыларга җыр бүләк итәбезме? Сәхнә түренә Уфадан килгән кунакларыбызны чакырабыз. Фатыховлар, сүзне мин киленнән башлыйм әле. Алар 30 елдан артык бергә яшиләр. Кайнана белән яшәү авырмы?
Авыр түгел. Бик әйбәт, бик тату яшибез. Менә мин яшьләргә шуны әйтеп китәсем килә. Менә аның улын сайлап алгансың икән. Менә шушы улны бит әнкәй тапкан. Шулай бит. Менә без бер вакытта да әнкәй белән килен һәм кайнана дип яшәмәдек. Без кыз белән әни булып яшибез бүгенге көнгә тиклем. Аллага шөкер.
Шулык сорауны кайнанага бирәбез. Би ана, ягъни хөкемдәр ана дигән сүз.
Шул кадәр дә бәхетлемен, Аллага шөкер. Худайның биргәненә. Улларым бигрәк тә һәйбәт, яхшы, акыллы, уңган киленнәр тапканнар. Бигрәк матур яшәйләр, субханалла, күз генә тимәсен. Шуңа күрә мин картаймыйм да, бәхетлемен дә. Бар булган киләчәк шатлыгым сезләр белән тагын да шушылай ишрашып, тагын да шушылай бәхет шатлык белән, җырлар белән кушылып яшәргә Худай насыйп итсен.
Алар барысы да сәхнә осталары. Халит Башкортстанның халык артисты, Лилия Башкортстанның атказанган артисты, уллары Айнур халыкара конкурслар лауреаты һәм уллары Илшат шулай ук композитор, музыкант, көйләр яза, синтезатор да уйный.
Халык киләренә тезмә булыр инде. Сезгә бүләк.
Thank you.
иң талантлы татар якташларын Казаннарга дип юлала. Казаннарда татар булу җиңел, Ижауларда татар булып кара. Әйдәгез сәхнәдә Ижаудан килгән иң якын, иң кадерле кешеләребезне чакырып, Найса апа һәм Мирбат Исматовларны. Алар 60 ел бергә гомер итәләр. Найса апа Утмуртияның Атказанга мәдәният хезмәткәре, бик күп фестивальләр лауреаты һәм аның ире.
Бөек Ватан сугышы ветераны. Ижау якларында безнең милләттәшләр ничек яшиләр?
Милләттәшләребез бик яхшы яшиләр, сәлам әйттеләр бик күп итеп. Без 60 ел торабыз. Иптәшемә 85 яш. Минем сахна эшемә 60 ел.
Мөхтәрәм Гадир кардәшләрем, сезне Ижау татарлары исеменнән, Ижауда 60 мең татар яши, Ижау шәһәрендәге парк-канатлар исеменнән, Казан татарларын, Казанның парк-канатларын чын күңелдән тәбрик итәбез. Казан шәһәре безнең кыйблабыз булды. Сәнгатьне, мәдәниятне саклап калуда. Рәхмәт сезгә, дусларым, Татарстан радиосына, Конгресска бик зур рәхмәт безне зурлап шушында чакырганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә, дусларым.
Парк канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Бу программаны моннан берничә ел элек ирле хатынлы Зәйтүн Яркаев һәм Әлфинур Сысамый сәхнәгә куйган иде. Зәйтүн Рәбип улы Яркаевка 70 яш. Татарстан дәүләт теле радио компаниясе бу иҗади гаиләгә тигезлек, сәламәтлек тели. Иҗатларын тыңлаучылар һәр чак яратып тыңласын. Моннан берничә ел элек тыңлаучыга тәкъдим ителгән бу тапшыруны Разин Нуруллин һәм Сания Хамматова әзерләде.